ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Rugăciunea, studiul, relația cu Dumnezeu au fost lucrurile pe care Vali și Alina Andrei le-au căutat înainte, dar și în timpul căsniciei lor. Care a fost contextul în care v-ați cunoscut?
Ne cunoaștem încă de când eram mici. Bunicii Alinei erau în același sat cu mine. Alina venea în vacanță acolo vara și ne cunoaștem de mici, de la grupele de copii pe care le aveam în biserică. Cam așa ne-am cunoscut. Dar eram clasa a doua, a treia, cred, dacă nu mă înșel. După aceea, ideea e că ce-mi plăcea la ea foarte mult era că avea așa dorința asta după a merge la biserică, cu toate că părinții ei nu erau întorși la Dumnezeu, doar bunica era întoarsă la Dumnezeu, dar dorința ei după Dumnezeu, după citirea cuvântului și după o relație cu Dumnezeu m-au tras la ea. Încă de mic.
Revenim peste câțiva ani, dar aș vrea să te întreb, Alina, l-ai observat atunci în clasa a doua, a treia, pe Vali?
Cu siguranță l-am observat, dar nu pot să zic că mi-a plăcut de el. Valentin, când era mic, purta niște ochelari foarte urâți și nu, tot timpul mi se părea antipatic. La grupele de copii mi se părea că e un copil mai zgomotos și eu încă nu cunoșteam chiar toți copiii. Dar cum a trecut timpul, am legat o relație de prietenie, nu specific cu Valentin, ci cu surorile lui Valentin și am început să facem schimb de informații din Biblie, să ne întrebăm anumite lucruri, unde scrie în Biblie muntele, unde, de exemplu, muntele unde Ilie a coborât foc din cer. Întrebări de genul ăsta legate de, hai să vedem cine știe mai multe informații din Biblie și așa am început să consolidăm prietenia. Ulterior, când Valentin a devenit adolescent și l-am văzut implicat în slujirea din biserică, Valentin cânta încă de pe atunci la orgă și era implicat în partea de închinare. Asta mi-a tras atenția la el, partea de slujire și că era diferit față de ceilalți băieți. Dar nu m-am gândit în momentul respectiv că Valentin va fi soțul meu. Personal, nici nu mă gândeam la subiecte de genul ăsta, n-am fost genul de fată care să mă implic în relații cu băieții și să experimentez partea aceasta, dar pot să spun că în timpul liceului, dacă m-ai fi întrebat cum să arate soțul tău sau ce te aștepți la soțul tău, puteam să-l dau pe Valentin ca și exemplu, dar nu așa într-un mod strict cu Valentin o să mă căsătoresc. Și o persoană cam cum ar fi Valentin, cred că ar fi potrivită pentru mine. Strict legat de persoana lui Valentin, mi se părea că este o persoană mult prea bună și mult prea pregătită spiritual, comparativ cu mine, care părinții mei nu erau întorși la Domnul. Părinții lui Valentin erau întorși la Domnul, recunoscuți în biserică ca fiind oameni spirituali și serioși cu lucrarea Domnului, tatăl Valentin fiind păstor. Și am zis că sigur Valentin o să-i placă de o fată ca mine, care nu are așa de multe legături cu partea spirituală decât ceea ce încerc eu să fac, să mă implic și să studiez cuvântul Domnului și să fiu eu însumi aproape de Domnul.
Cum s-a dezvoltat mai apoi? După câțiva ani v-ați reîntâlnit și ce s-a întâmplat?
Eram în perioada claselor 5-8. Alina continua să vină în vacanțe la bunicii ei, unde aveam împreună bunicii. Lucrul ăsta care m-a atras de mic la ea, apropierea ei față de Dumnezeu și dorința asta după Dumnezeu a continuat să crească și pe mine m-a atras și mai mult lucrul ăsta, cu toate că ea vedea în mine probabil pe cineva mai înalt spiritual decât ea, nu știu dacă era chiar așa. Același lucru îl vedeam și eu în ea, ceea ce vedea ea la mine și asta m-a atras mai mult la ea. La liceu, când am intrat la liceu, drumurile noastre s-au despărțit oarecum. Eu m-am mutat împreună cu părinții aproape de București. Nu ne-am mai întâlnit atât de des, adică în fiecare vară aproape. Cred că o singură dată sau de două ori în timpul liceului ne-am mai întâlnit. Și relațiile noastre oarecum s-au răcit. Nu aveam o prietenie neapărat băiat-fată, așa cum spunea și Alina, era o prietenie mai mult între noi toți, ea cu frații mei, cu surorile mele. Dar am continuat oricum să ne scriem mesaje de încurajare. După care, după terminarea liceului, am intrat la facultate în București și am hotărât să petrecem un revelion împreună. Cred că primul revelion, în primul meu an de la facultate, nu? Sau? Da, l-am petrecut împreună, după care mi s-a prins așa beculețul și mi-am dat seama că am nevoie de cineva în viața mea care să mă apropie mai mult de Domnul și să facem lucrul ăsta împreună, să ne apropiem împreună de Domnul.
Și Alina, din perspectiva ta, cum au fost acești anii de gimnaziu, apoi de liceu, apoi primul revelion? Dă-ne mai multe detalii.
Păi nu prea pot să dau detalii pentru partea de gimnaziu, că nu l-am observat pe Valentin, decât așa ca băiatul care cântă la orgă și care e implicat în biserică. Nu prea pot să zic că am discutat multe specific cu el. Povestea noastră efectiv devine interesantă ca și pași spre căsătorie. Când eu eram în clasa 12 și Valentin era în anul întâi de facultate, sora mea e de aceeași vârstă cu Valentin și ea tot e cu un an mai mare decât mine și în același an când Valentina a intrat la facultate și ea a mers la facultate în Timișoara. Și ea, cu ocazia aceasta, părinții mei mi-au luat un telefon mobil ca să pot să comunic mai mult cu sora mea. Da, am zis, ok, am un telefon mobil, dar să-mi anunț și eu prietenii că pot să fiu sunată pe telefonul meu mobil. Și atunci mi-am zis, păi am doar câțiva prieteni care sunt la distanță, ceilalți erau cu mine din aceeași biserică, ne vedeam de fiecare dată. Și mi-am adus aminte că în clasa a noua, atunci când familia lui Valentin a luat decizia să se mute lângă București, Valentin mi-a scris numărul lui de mobil pe spatele Bibliei. Și cred că o singură dată din clasa a noua până în clasa a 12-a s-a întâmplat să mai vorbim la telefon. Practic, nici mai știam dacă numărul de telefon este bun, dar am zis, ok, hai să încerc să trimit un mesaj, să, în cazul în care e bun, cumva să reluăm legătura. Ceea ce am scris în mesaj, Valentin era singurul din familie care avea telefon mobil, fiind cumva unul din frații mai mari care mai era acasă. Și atunci am trimis mesaj, salutări din Severin, Domnul să vă binecuvinteze, acesta este numărul meu de telefon. Salutări pentru întreaga familie, de fapt, am menționat acolo. Și aici aș vrea să-l las pe Valentin să completeze reacția lui, fiindcă el o știe, el doar mi-a povestit-o și aș vrea el să spună.
Dar înainte să ne spună, te-ai și semnat, ai și spus
da,
cine ești, da?
Da.
Eu am luat foarte personal mesajul. Da, cu toate că Alina specifica foarte clar lucrul ăsta în mesaj, că salutări la întreaga familie. Am luat foarte personal mesajul, m-am dus imediat la mama mea și am zis, uite, mi-a scris Alina un mesaj, eu o să mă căsătoresc cu ea.
Asta după ce ai primit un singur mesaj. Spune mai multe despre siguranța asta, pentru că mulți băieți din ziua de astăzi nu sunt siguri. Au o anumită relație de scurtă sau de lungă durată și nu știu dacă ea este.
Așa cum spuneam mai devreme, am văzut în Alina că principiile după care era condusă viața ei erau aceleași principii pe care îmi conduceau și viața mea. În momentul când am primit mesajul, am simțit că ceva ne leagă, ceva mai mult decât faptul că îl slujim pe același Dumnezeu. Ți-am zis, am luat foarte personal mesajul. Mama mea, când i-am zis lucrul ăsta, că o să mă căsătoresc cu Alina, a zis, nu, Alina a scris la întreaga familie, nu cred că ți-a scris cu vreun gând legat de căsătorie sau așa. Și am zis, da, știu, probabil că nu a scris cu legat de căsătorie, dar eu simt că asta se va întâmpla.
Și apoi, cum a decurs relația? Ai trimis primul mesaj? Tu ai înțeles, Vali, lucrul acesta, că te vei căsători cu Alina? Și ce s-a întâmplat?
Bine, reacția lui a venit mai întârziat, așa. Nu mi-a răspuns imediat la mesaj, era încă student și nu avea credit pe telefonul mobil să-mi răspundă. Pe vremea aceea puteai să trimiți SMS-uri de pe online, de pe internet, și a trebuit să ajungă la facultate să aibă acces la internet și atunci mi-a răspuns și el. Și în felul ăsta am început să comunicăm prin mesaje, nu prea ne-am auzit telefonii pentru că nu ne permiteam să vorbim la telefon, dar ne trimiteam cât de des puteam SMS-uri cu versete din Biblie și cu gând gânduri de încurajare. Până când am, aceasta se întâmplă undeva prin octombrie 2003 și am hotărât, așa, prin această comunicare să facem revelionul împreună, pentru că bunicii lui Valentin încă nu se mutaseră și erau cumva, erau încă acolo. Și atunci Valentin a venit la, în zona de unde am copilărit și am petrecut revelionul împreună. Și în felul ăsta ne-am remarcat mai mult. Vreau să dau un amănunt cu privire la modul în care am decis că Valentin este persoana potrivită cu care să mă implic într-o relație. Eu mi-am propus încă din vremea adolescenței să nu fiu ca celelalte fete, să mă implic în relații. Și au fost băieți din biserică care au venit la mine să-mi zică: Alina, știi, îmi place de tine, n-ai vrea să fii prietena mea? Și mi s-a părut total nepotrivit o astfel de abordare. De pentru care am citit și o carte în perioada aceea care m-a ajutat foarte mult, Pasiune și puritate, de Elizabeth Elliot, și povestea de dragoste dintre Elizabeth și Jim și modul cum s-au așteptat unul pe celălalt când deja știau că vor fi, este voia lui Dumnezeu să se căsătorească. Cu toate astea au stat 5 ani până când să știe exact momentul când trebuie să se căsătorească. Și atunci am zis: Doamne, și eu vreau să aștept persoana potrivită, dar vreau să știu exact care este persoana potrivită. Și deși nu sunt adepta semnelor, dar în cazul acesta, înainte să știu, să-l reîntâlnesc pe Valentin, în rugăciunea mea am spus Domnului: Doamne, băiatul care va veni la mine și va spune: uite, Alina, aș vrea mai mult să ne apropiem de Domnul, nu ai vrea să citim Biblia împreună și să ne rugăm împreună? Cu persoana aceasta sunt gata să mă deschid altfel, să-mi deschid altfel inima și să mă apropii mai mult și să cumva să deschid porțile pentru o relație. Și Valentin, practic asta a făcut după acel revelion petrecut împreună. Era 10 ianuarie 2004, ora 16, ningea foarte tare cu fulgi mari de tot și vorbeam la telefon. Valentin era la București și gătea mazăre și atunci m-a întrebat, știi, m-am gândit ce-ar fi dacă am stabilit o oră în decursul zilei când să ne rugăm împreună și să citim Biblia împreună. Pentru mine aceea a fost confirmarea că pot să încep o relație cu Valentin. Confirmarea că el este soțul meu a mai durat un pic, nu m-am lăsat eu așa ușor. Deși, așa cum am spus de la bun început, Valentin a fost tipul de băiat care mi-a plăcut și pe care l-am admirat încă din copilărie.
Și dacă ne referim acum la liste, știu că fiecare fată se gândește cum să arate prințul care să vină pe un cal alb și să o salveze. Și cum arăta lista ta, Alina? Punctează-ne câteva lucruri importante care le credeai atunci importante, care mai apoi ți-ai dat seama că nu sunt atât de importante sau poate că și mai importante.
Acum, eu nu vreau să par plictisitoare, dar într-un fel, sora mea tot timpul mi-a zis că eu am sărit peste etapa adolescenței. Nu prea am fost tipul ăla de adolescent care să pot să zic, o, îmi place, să mă uit după un băiat să zic ce zâmbet senzațional are sau ce privire pătrunzătoare sau lucruri de genul ăsta, deși am trăit în compania colegelor de la liceu și am cunoscut toată frământarea lor, pentru că întotdeauna veneau să se confeseze la mine. Personal nu am putut să mă uit. Da, au fost momente în care cumva simți că sentimentele ți se accelerează când interacționezi cu o persoană, dar nu pot să zic că m-am uitat chiar în felul acesta. Din punct de vedere al listei, bine, pot să zic că întotdeauna mi-au plăcut băieții bruneți mai mult decât cei blonzi și Valentin este brunet. Mi-au plăcut de Valentin că zâmbea cu gropiță în obraz, adică sunt, am observat aspectele fizice frumoase ale lui, mi-au plăcut și încă îmi plac foarte mult, dar așteptările mele era, așa cum am spus, în primul rând pe partea spirituală, să simt că pot să comunic orice cu această persoană, să simt că nu-mi este rușine în prezența acestei persoane, adică dacă greșesc ceva, să nu fiu stresată că nu pot să comunic sau nu pot să-mi cer iertare. M-am așteptat ca persoana aceasta, dacă greșește, să poată să comunice cu mine și să-și ceară iertare. Să pot să comunic orice lucruri care poate mă deranjau sau lucruri care mă frământau, poate cu privire la familia mea din care vin. Să simt că este un refugiu pentru mine atunci când am probleme. Lucru pe care cu Valentin de la bun început am putut să-l comunic. Deci nu pot să zic că a fost un exercițiu, că l-am testat așa puțin câte puțin. De la bun început am știut că mă pot baza pe el, că pot să am încredere în el și acestea au fost practic și criteriile mele cu privire la o relație.
Dacă ați începe din nou povestea de dragoste cu experiența de astăzi, ce ați scrie diferit? Ce ați face diferit?
Eu nu cred că aș face nimic diferit. Cred că aș urma aceiași pași pe care i-am urmat în relația pe care am avut-o înainte de căsătorie. Că tot pusese întrebarea asta Alinei ce căuta la un băiat, așa cum am zis, ce căutam eu la o fată mai mult decât aspectul fizic. Normal, contează și aspectul fizic, cel puțin pentru mine. Am căutat o fată care să aibă o relație personală cu Dumnezeu, o fată care să știe că apropierea de Dumnezeu și trăirea în curăție sunt calități pe care un băiat le prețuiește și am văzut toate astea în Alina.
Probabil că a schimbat ceva la mine. Eu sunt destul de sangvinic așa, eu reacționez destul de repede. Valentin este mai calm și mai temperat și știu că de cele mai multe ori când am avut conflicte în familie a fost tocmai datorită faptului că reacționez foarte repede, chiar dacă intenția mea nu este de a spune ceva în mod ironic față de celălalt. Pur și simplu este cumva modul meu de a fi și cumva aș încerca să mă educ încă de la bun început, încă n-am ajuns acolo, încă mă lupt cu firea mea așa mai impulsivă și puțin mai ironică, dar conștientizez mult mai bine lucrurile acestea și atunci aș face lucrul ăsta mai diferit.
Dacă tot aminteai de conflicte, cum ați trecut peste primul conflict și de la ce a început? Și să nu zicem ceartă, să zicem neînțelegeri.
Sunt un om care uită repede conflictele, așa că nu am în minte acum niciun conflict care să, eu știu, care să ne fie afectat sau peste care să ne fi trecut foarte repede. Adică până seara, cel târziu, până următoarea dimineață.
Nu s-a întâmplat. Eu știu că am și discutat asta la începutul căsătoriei, să nu ne culcăm supărați. Și nici eu nu pot să-mi aduc aminte specific de ceva anume pentru care ne-am certat. După aia mi-aduc aminte când ne-am mutat la casă nouă și ne-am certat destul de mult cum să arate aragazul. Valentin voia un aragaz mare cu patru ochiuri, să intre patru cratițe deodată și eu voiam un aragaz mai micuț, să nu intre atât de mult, să avem mai mult spațiu. Și el a fost foarte determinat din punctul ăsta de vedere și a comandat online aragaze și m-am trezit eu cu el acasă și am zis, bă, dar cine gătește în casa asta, eu sau tu? Nu e aragaze pentru mine. Dar acum am prinde foarte bine aragaze la mare, chiar pot să gătesc pe patru ochiuri odată și am luat o decizie bună, dar atunci știu că pentru mine a fost un moment de frustrare amănântul acesta, deși e minor.
Și dacă tot la fel, Alina, mă leg de ce spui, ce ai spus ultima dată, legat de decizii, cum luați deciziile în familie? Pentru că e un subiect destul de sensibil în unele cupluri.
Deciziile luăm împreună. Spunea cineva că într-o familie deciziile majore le ia soțul și deciziile minore poate să le ia soția. Și ca o concluzie sau morala ideii, era că până la un moment dat toate deciziile au fost minore, deci soțul n-a trebuit să ia nicio decizie. Dar deciziile, atât cele minore cât și cele majore, le luăm împreună. Dacă sunt lucruri urgente pentru care trebuie luat o decizie pe moment, luăm fiecare decizie care credem că e după voia lui Dumnezeu.
Ce s-a schimbat după venirea lui Ami? Minunată voastră fetiță care are aproape 2 ani.
Pur și simplu am devenit mai bucuroși și mai fericiți. A fost neașteptată, deși Ami a apărut când deja aveam 4 ani de căsătorie. Ne planificaserăm cumva, ne gândeam că e momentul să avem un copil, dar am zis să-l facem în anul 5 de căsătorie ca să avem mai mult timp să petrecem timp împreună. Înainte să vină Ami, de fiecare dată mi-aduc aminte dimineața când, de fiecare dată dimineața mergem împreună cu mașina și ne uitam, așa chiar erau momente dese care ne uitam unul la celălalt și ziceam, ar trebui să facem un copil, dar e așa de bine numai cu noi doi. Și când a venit Ami, a fost o schimbare extraordinară în bine. Ne completează într-un mod deosebit. Bucuria pe care o aduce, cât zâmbet aduce în casă. nu ne mai simțim obosiți când venim acasă de la lucru. Ea întotdeauna are ceva nou să ne arate și evoluția ei este extraordinară în aceste prime luni de viață și întotdeauna lucrurile sunt minunate și surprinzătoare în ceea ce o privește. Deci suntem mulțumitori Domnului, deloc nu ne-a bulversat viața, ci ne-a completat într-un mod deosebit.
Ne completează, dacă înainte eram fericiți, acum suntem și mai fericiți. Simțim cum ne aduce bucurie în fiecare zi. Dacă vin sau venim de la lucru obosiți, cu stres și problemele pe care le avem zilnic, zâmbetul ei ne șterge efectiv tot stresul de pe ziua respectivă.
Câteva sfaturi pentru tinerii care doresc să-și înceapă o viață de familie. Ce ați cu voi și am mers în relație și poate ar trebui să știe și ascultătorii noștri?
Eu aș putea să spun câteva lucruri. Cum a fost în cazul nostru atunci când am luat decizia să ne căsătorim? În primul rând, Valentin, de la bun început, încă de când am ajuns eu în anul întâi de facultate, am terminat clasa despre cea și am ajuns în anul întâi, Valentin mi-a spus, eu știu că tu ești fata cu care vreau să mă căsătoresc. A fost o istorie aici că Valentin a renunțat la facultatea din București și s-a înscris la facultatea din Timișoara, tocmai în ideea de a fi mai aproape de mine. Asta nu a intrat în planul meu când m-am gândit că, da, Valentin este băiatul cu care vreau să mă căsătoresc, cel puțin începuse această idee să lucreze în mintea mea, dar am zis că e foarte bine, că el este la București și eu la Timișoara, avem timp fiecare de carte și când se termină facultatea, că o terminam cam în același timp, atunci o să ne gândim serios și la viața de familie. În momentul în care Valentin m-a sunat undeva prin luna mai să-mi spună că, uite, fratele meu mai mare care este în Timișoara mi-a propus ca să vin, să mă mut în Timișoara cu facultatea, astfel încât să fie mai ușor pentru părinți să ne întrețină, ce părere ai? Nu m-am bucurat, dar nici n-am zis că nu mă bucur, că știu că l-aș fi dezamăgit profund. Și am zis, sunt convinsă că tatăl tău, decizia pe care o va lua, va fi după voia Domnului. Așa că nu vreau să zic da sau nu, fiindcă nu vreau să influențez și vreau să las lucrurile în decizia, funcție de cum va decide tatăl tău. Și tatăl lui Valentin a decis să-l lase să vină la Timișoara. Pentru mine, în momentul în care a venit la Timișoara, am știut că este o relație serioasă și că trebuie să mă implic serios în această relație și că nu-i drum înapoi. Nu că mi-ar fi părut rău. Însă i-am spus de la bun început, un lucru îți spun, nu o să mă căsătoresc până nu termin facultatea. Asta să știi de la bun început și chiar așa a fost. Au fost momente și se spune că nu e recomandat să ai relații lungi, tocmai pentru că te apropii foarte mult de celălalt și vrei tot mai mult să descoperi intimitatea. A fost o luptă și pentru noi, n-au fost acești 4 ani ușori, au fost grei. Știu că în anul 3 am zis la un moment dat lui Valentin, cred că trebuie să ne căsătorim odată, dar cumva după aceea, fiind și cu examenele și am început și lucru amândoi, ne-am angajat la începutul anului 3 amândoi și deja timpul nostru a fost mult mai ocupat și nu mai petreceam atât de mult împreună, ne-a ajutat să rămânem cumva la decizia să ne căsătorim atunci când terminăm facultatea. Din acest punct de vedere, o recomandare ar fi, cred că este mai ușor să ai studiile terminate pentru că nu-ți complică viața de familie și te poți concentra mai ușor asupra acestui lucru. În momentul în care noi am luat decizia de a ne căsători, am fost convinși că faptul că avem loc de muncă, deja suntem mai responsabili și altfel suntem gata să luăm decizii și aș recomanda un loc de muncă în momentul în care te decizi să te căsătorești, să simți că poți să iei lucrurile în mâna ta. Să fii întotdeauna deschis la comunicare. Comunicarea consider că este cea mai importantă și niciodată să nu lași pe Dumnezeu în afara ecuației. Și bineînțeles și cu părinții. Pentru noi a fost dificil la început când ne-am căsătorit, deja eram concentrați unul asupra celuilalt și părinții deja se simțeau pe din afară, nu se mai simțeau așa că sunteți voi, da, aparte. Și au fost așa un pic discuții cu mai ales mama mea, ea întotdeauna. Și când au fost cu pregătirea pentru nuntă, ea plângea una într-una. Și cred că e important să nu îi marginalizez nici pe părinți și cumva să fii îngăduitor și cu ei, pentru că am avut anumite discuții și când era vorba cu părinții, pentru că ei erau de o anumită părere, când au trebuit să ne luăm casă sau când ne-am cumpărat mașina, fiecare vin din exterior cu multe opinii, însă cred că trebuie, în primul rând, noi să discutăm orice opinie care vine din exterior și să agreem asupra deciziilor pe care le luăm, să fim conștienți că la urma urmei noi vom suporta consecințele și să îi lăsăm și pe ceilalți din exterior să înțeleagă că am auzit ce au spus și să existe această comunicare și cu părinții și, știu, cu frații sau alte persoane care sunt foarte dornici să ne ajute.
Cred că cel mai bun sfat pe care cred eu că l-aș da pentru tineri care vor să facă pasul ăsta spre căsătorie ar fi comunicarea între ei. Da, să nu existe bariere de genul nu vreau să-i spun că îl supăr sau ce o să zică dacă o să-l întreb nu știu ce sau o să-i spun lucrul ăsta. Dacă există barierele astea de comunicare ar trebui date la o parte pentru că după aceea, după căsătorie, comunicarea trebuie să existe mai mult decât a existat înainte și dacă se pornește de la început, adică înainte de căsătorie cu barierele astea, atunci căsătoria o să fie afectată foarte tare. Și la fel cum zicea Alina, din ecuație nu trebuie să lipsească Dumnezeu. Dacă Dumnezeu lipsește, atunci căsnicia respectivă nu va avea parte de binecuvântare. Dumnezeu e foarte important într-o relație, asta pentru că în fiecare zi ar trebui ca cei doi, soțul și soția, dacă au și copii, împreună cu copiii, să citească cuvântul Domnului, să roage împreună, să aibă un altar în familie. Apropierea de Dumnezeu îi apropie unul de altul. Dacă separarea asta de Dumnezeu, dacă nu te rogi, dacă, eu știu, nu studiezi împreună, te separă atât de Dumnezeu cât și unul de celălalt. Relația se răcește și consecințe care decurg din lucrul ăsta.
Și mai aveți timp în zilele voastre pline? Mergeți la serviciu, veniți acasă, stați cu fetița, mai aveți timp să vă mai rugați împreună, să mai studiați?
E mai greu câteodată mai cădem de oboseale, dar încercăm să facem și lucrul acesta sau cel puțin uneori să mai punem o predică pe internet, să mai cântăm un cântec împreună cu fetița. La culcare, atunci când o culc pe Ami, îmi iau telefonul mobil, sting back-ul, iau telefonul și citesc cu glas tare din Biblie. Tocmai în ideea că câteodată nu reușim să avem efectiv un timp împreună, câteodată ajungem destul de târziu, dacă mergem și la cumpărături, încercăm să îi cânt un cântec, fie îi citesc din Biblie în felul acesta, să cumva să conștientizeze și ea existența lui Dumnezeu. Și văd lucrul acesta la ea, de exemplu, întotdeauna la masă ne rugăm. Cred că cel mai bine cu Ami la masă este timpul de rugăciune și deja știe. Vreau să povestesc o experiență foarte comică. Într-una din zile, cred că era într-o sâmbătă, încă nu terminasem de gătit și ei era foarte foame. Și vine la mine, se urcă pe scaunul de la bucătărie și zice mama, papa. Și eu zic, mama, imediat îți face mama, papa. Mama, papa. Și își pune mâinile așa în semn de rugăciune, închide ochii și bolborosește ceva ca și cum s-ar ruga, după care zice, mama, papa. Eu încă nu reacționez, că nu-mi terminase de gătit. Ea din nou pune mâinile, din nou până spune rugăciunea. Sunteți, mama, m-am și rugat, vreau mâncare. Și atunci au fost semne pentru mine și mai mult că deja conștientizează chiar și mersul la biserică. Bine, în momentul de față pentru a mersul la biserică înseamnă să se întâlnească cu unchii, cu mătușile, cu copiii, dar deja înțelege mult mai bine ce înseamnă partea cu biserica. Și e foarte frumos cum în serile când cântăm împreună, am remarcat așa reacția ei de uimire pe față. Se uită așa într-un fel foarte mirată la mine și la Valentin cum cântăm împreună și e așa parcă un lucru deosebit și pentru ea și contează foarte mult. Iar ceea ce spunea Valentin vis-a-vis de importanța studierii Bibliei împreună, pentru noi au fost momente în care, atunci când am avut diferențe de opinii, am zis, bun, hai să vedem ce spune Biblia. Dacă tu ești de o părere, eu consider că nici tu nu ai dreptate și nici eu n-am dreptate. Adică și eu sunt o persoană poate mai încăpățânată în a aduce argumente. Și am zis, dacă îmi găsești o situație în Biblie sau un verset în Biblie care susține opinia mea sau opinia ta, atunci eu sunt ok. Nu mai trebuie să-mi aduce alte argumente. Cred că suntem în voia Domnului. Și pentru noi au fost multe situații, deși Biblia pare uneori o carte învechită, cu rugăciune și cu călăuzire din partea Duhului Dumnezeu, găsim multe situații în care Biblia ne vorbește chiar pe înțelesul nostru și cu situația noastră de zi cu zi. Și pentru noi asta înseamnă parte de studiu și de apropiere de Domnul.
Unul din versetele noastre pe care îl iubim foarte mult se găsește în Psalmul 103:2 și spune: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Ne place foarte mult pentru că ne aduce aminte să nu uităm niciodată de binefacerile și binecuvântările de care Dumnezeu ne face parte în fiecare zi. Și pentru asta trebuie să-L binecuvântăm.
Cu aceste cuvinte ale invitaților mei, Vali și Alina Andrei, încheiem și episodul de astăzi. Dar nu uitați, într-o căsnicie, soțul, respectiv soția, trebuie să fie prietenul tău cel mai bun și niciodată dușmanul tău. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.